Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Úrad pre verejné obstarávanie nariadil zrušiť priamy nákup vrtuľníkov. Ministerstvo vnútra sa chce odvolať. Rusko vypálilo desiatky rakiet na Ukrajinu. Kyjev hlási mŕtvych aj zranených. Nuncius Girasoli požehnal zrekonštruovaný provinciálny dom Salesiánok. Pekný podvečer, hlásime sa s aktuálnymi správami. Infolumen vysielajú Pavol Horniak a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Ústredný krízový štáb schválil kontingenčný plán. Stanovuje, akým spôsobom budú do budúcna vedieť efektívnejšie zvládať prípadný prílev odídencov z Ukrajiny. Podľa ministra vnútra Romana Mikulca plán reflektuje na situáciu v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a nepriamo aj na nové výzvy v oblasti nelegálnej migrácie. Materiál by mal byť univerzálnym manuálom na riešenie podobných krízových situácií.
Som veľmi rád, že tento plán nám zakladá určité mechanizmy a veci, napríklad aj spolupráci s neziskovými organizáciami do budúcna pri zvládaní nielen tejto odideneckej krízy, ale možno aj iných krízových situácií. Veľmi veľa vecí počas dlhých mesiacov, kedy sme rokovali naozaj veľmi aktívne prostredníctvom sekcie krízového riadenia, za čo im chcem poďakovať všetkým, ale samozrejme aj Úradu splnomocnenca pre mimovládne neziskové organizácie. Je za tým veľmi veľa práce. Tak, ako som spomenul, jednotlivé rezorty naozaj konštruktívne k tomu pristúpili a ja som za to vďačný.
Nový minister školstva Ján Horecký uviedol, že rezort školstva je pripravený v nutnom prípade poskytnúť súčinnosť pri záchrane a starostlivosti o ľudí, ktorí nebudú mať inú možnosť.
Chcem však ubezpečiť riaditeľov škôl a všetkých zriaďovateľov, že podmienky, za ktorých by sme poskytli túto nevyhnutnú pomoc, sú veľmi dôsledne ošetrené tak, aby jednoducho zodpovednosť štatutári našich škôl a školských zariadení nesli iba za to, čo môžu sami ovplyvniť, kde štát vstúpi svojou autoritou do využitia týchto možností a kde prevezme v tej miere, ako to zákon upravuje, zodpovednosť za mimoriadne udalosti.
Plán podľa Romana Mikulca zhmotňuje aj skúsenosti z minulosti. Ako poznamenal, je potrebné počítať aj s tým, že v nasledujúcom období môže dojsť k ďalšej vlne migrácie. Kontingenčný plán bude v najbližšom období predložený na rokovanie vlády. Posunutím účinnosti súdnej mapy o 5 mesiacov nedôjde k zmenám vo vecných otázkach reformy ani k spomaleniu procesov jej implementácie. Ohrozené nie je podľa ministra spravodlivosti Viliama Karasa ani čerpanie prostriedkov z plánu obnovy. Uviedol to v Banskej Bystrici na spoločnej tlačovej konferencii s predsedami krajských súdov a sudcami poverenými plnením úloh predsedov správnych súdov. Súdna mapa mala pôvodne vstúpiť do platnosti od 1. januára. Minister avizoval posunutie účinnosti k 1. júnu 2023.
My si len vytvárame priestor časový, preto aby sme mohli pokojne pripraviť nástup novo zorganizovaných zväčšených obvodov súdov. Osobitne si pripravujeme priestor, aby sme mohli úspešne spustiť nové 3 správne súdy, ktoré sú novom v histórii Slovenskej republiky, budú prínosom, ale nemôžeme si dovoliť, aby to škrípalo pri ich spustení. To škrípanie som videl v tom, že jednoducho nemali sme dostatočný personál zabezpečený od 1.1. dostatočný počet sudcov. Čiže ja som presvedčený o tom, že ak sa predĺží táto lehota, získame dostatok kvalifikovaných odborných sudcov, ktorí budú mať časový priestor, aby prestúpili na novozriadené správne súdy.
Odklad účinnosti súdnej mapy pozitívne vníma aj predseda Krajského súdu v Bratislave Boris Tóth, podľa ktorého by zavedenie zmien od začiatku nového roka znamenalo kolaps.
Problém je taký, že zatiaľ 5 súdov má vlastné budovy a tí ľudia tam sedia. A problém je pri sťahovaní a to sťahovanie spočíva v tom, že nie je problém, že povedzme v justičnom paláci zostane Mestský súd Bratislava 1, ani poručenský, ale problém je zlúčený súd 3 a 4, ktorá by predstavovala, ja predpokladám, okolo 90 ľudí. Do ktorej budovy v Bratislave sa takýto počet vôjde? My nevieme, ktorá budova to má byť. A viete, nie každá budova je pripravená pre súdne priestory.
Bývalá ministerka Mária Kolíková je naopak presvedčená, že súdna reforma bola pripravená tak, aby od 1. januára mohla byť rozbehnutá na súdoch.
Krátko z domova.
Holandsko znižuje počet svojich vojakov a techniky na našom území v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny NATO. Odsun sa bude týkať aj jednej z batérií systému protivzdušnej obrany Patriot zo Sliača. Deficit verejných financií by mal v budúcom roku vzrásť na 6,44% hrubého domáceho produktu, z tohtoročných očakávaných takmer 5%. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý na hospodársku a sociálnu radu predkladá ministerstvo financií. Dôvodom nárastu schodku je podľa rezortu reakcia vlády na výrazný rast cien energií. Na tento účel si v rozpočte vytvára priestor v objeme 3,5 miliardy eur. Úrad pre verejné obstarávanie nariadil zrušiť verejné obstarávanie na nákup vrtuľníkov za vyše 29 miliónov eur priamym rokovacím konaním, ktorý realizovalo ministerstvo vnútra. Uviedla to hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová. Rezort vnútra sa plánuje voči rozhodnutiu odvolať. SPP má od dnešného dňa celé nové predstavenstvo. Predsedom sa stal Miroslav Kula. Ministerstvo hospodárstva ako jediný akcionár podniku vymenovalo 5 členov s účinnosťou od 10. októbra. Na celom Slovensku sa dnes začína dopravná akcia Radar. Dopravní, poriadkoví a železniční policajti sa zamerajú najmä na alkohol, rýchlosť a spôsob jazdy. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Kontrolám sa nevyhnú vodiči motorových aj nemotorových vozidiel. Akcia potrvá do konca mesiaca. Prostredníctvom 249 PCR testov odhalili včera na Slovensku 55 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudli 3 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 778 pacientov. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začal proces so 6 obžalovanými v kauze Mýtnik, podnikateľom Jozefom B., jeho synom Jozefom B. mladším, bývalým štátnym tajomníkom ministerstva financií Radkom K., podnikateľom Martinom B., Milanom G. a Miroslavom S. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry ich viní z ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti. Ešte pred začiatkom pojednávania Michal Manzák, advokát Jozefa B. a jeho syna, informoval, že minulý týždeň podal na generálnu prokuratúru trestné oznámenie pre dôvodné podozrenie z legalizácie príjmov z trestnej činnosti.
V podstate sa jedná o fiktívny reťazec, kde na začiatku bol Michal Suchoba, ktorý je podľa obvinenia v kauze Daniari hlavou zločineckej skupiny, ktorá ukradla zo štátneho rozpočtu 19 miliónov eur na vratkách DPH a na konci je výber hotovosti z bankomatu. Sú dôvodné podozrenia, že tieto skutočnosti súvisia s manipuláciou kauzy Mýtnik a s korupčnou trestnou činnosťou a preto budeme žiadať súd, aby túto vec zatiaľ neotvoril, aby sa zaoberal týmito dôvodnými podozreniami.
Ako Michal Manzák tiež konštatoval, zároveň budú navrhovať vypočuť predsedu vlády Eduarda Hegera a šéfa finančnej správy Jižiho Žežulku, pretože podľa neho taktiež existujú dôvodné podozrenia z korupčnej trestnej činnosti. Podľa Manzáka obaja jeho klienti popierajú spáchanie skutkov, tvrdia, že sú nevinní a sú pripravení aktívne sa brániť. Pojednávanie bude pokračovať zajtra ráno o 9.
Cirkvi.
Včera predpoludním sa na námestí svätého Petra vo Vatikáne uskutočnila slávnosť kanonizácie dvoch blahoslavených Giovanniho Scalabriniho a salesianského brata Artemida Zatyho. Na slávnosti nechýbali ani zástupcovia zo Slovenska. Spojil sa s nimi Ľudovít Malík.
Na svetorečenie do Ríma pricestovala aj skupina slovenských saleziánov spoločne so študentmi a učiteľmi zo Strednej odbornej školy svätého Jozefa Robotníka v Žiline, ktorú vedú práve saleziáni. Hovorí salezián Maroš Peciar, delegát slovenskej provincie pre mass media.
Boli to také veľmi pekné a intenzívne dni, kedy sme ten program zažívali vo Vatikáne už aj v sobotu, kedy saleziánska rodina sa stretla so svätým otcom. Takže to bolo také veľmi pekné, intenzívne stretnutie, kde nám približil postavu v sobotu ešte blahoslaveného Artemida Zatyho. No a v nedeľu to bol naozaj taký veľmi silný dojem vidieť plné námestie svätého Petra, ktoré sa zišlo na modlitbu k novým svätým.
Tak Giovanni Scalabrini, ako aj Artemide Zatti, zasvetili svoj život službe chudobným a osobitne emigrantom. Téma migrácie tak rezonovala vo Vatikáne celý víkend.
Myslím si, že to bol taký veľmi silný dojem, že teda tí utečenci, ktorí prichádzajú do Európy, to nebolo iba pred 5 rokmi alebo minulý rok, ale že je to taká stála aktuálna téma a pre mňa osobne to bolo také silné uvedomenie si, že treba aj, aby ako cirkev sme nielen hľadali odpovede, ale ich aj nachádzali a konkrétne ich ponúkali.
Svätý Artemide Zati bol saleziánom koadjútorom, teda nebol kňazom a tento aspekt vyzdvihol pápež František na sobotnom stretnutí so saleziánskou rodinou.
Takým veľkým precítením povedal takú vetu, že bratia saleziáni, koadjútori, ďakujem vám. Naozaj vám ďakujem.
Svetorečením Giovanniho Scalabriniho a Artemida Zatiho počet kanonizovaných pápežom Františkom narástol na 66.
V kostole svätého Jakuba v Trnave sa včera uskutočnil benefičný koncert na podporu pamätníka pre nenarodené deti. Organizovala ho duchovná správa fakultnej nemocnice a Centrum pomoci pre rodinu. Nahrával Patrik Liška.
Myšlienka postaviť pamätník pre nenarodené deti vznikla v roku 2019. Hovorí člen autorského tímu Rastislav Mráz.
Tak za všetkým hľadaj ženu, aj tu na to bola jedna priateľka, ktorá sama si tiež prešla situáciou spontánneho potratu a oslovila nemocničného kaplana otca Rudka Kopinca a potom sme dali dohromady taký menší tím.
Počas 3 rokov získal autorský tím takmer 3000 dobrovoľných príspevkov, pričom projekt podporil aj biskup Jan Oroš či Trnavský samosprávny kraj. Ako bude pamätník vyzerať?
Toto bude dielo v nadživotnej veľkosti. Ústredným motívom bude súsošie od Martina Hudačeka. Bude znázorňovať zranenú manželku, ktorú utešuje, podopiera manžel a dieťa, ktoré je naznačené takým presvetným materiálom, v podstate ako aniel. A prichádza tu ku stretnutiu tejto rodiny.
Medzi vystupujúcimi bol nečakane aj spevák Martin Harich, ktorý sa rozhodol prísť zaspievať z 3 dôvodov.
V prvom rade som chcel pomôcť kamarátom z kapely Fóriu, ktorí ochoreli a mali tu hrať dnes miesto mňa. Druhý dôvod bol, že sa mi veľmi páčila tá myšlienka, ktorá je naozaj krásna. A tretí dôvod bol ten, že som si chcel po dlhej dobe zahrať v kostole, pretože v kostole sú koncerty vždycky výnimočné.
Oficiálne predstavenie pamätníka verejnosti prebehne 2. novembra o 17.30 na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave.
Vo farnosti Zvolen Západ tento víkend oslávili Sviatok Ružencovej Panny Márie. Kostol svätého Dominika je vyhlásený za pútnické miesto práve k úcti Ružencovej Panny Márie. Veriaci sa počas celého týždňa duchovne pripravovali na túto slávnosť a každý deň rozjímali nad exhortáciou pápeža Františka Amoris Laetitia, čiže radosť z lásky. V sobotu mali program do polnoci, kedy bola na záver adorácia, ktorá sa ukončila eucharistickým požehnaním pre každého individuálne. Počas minulého týždňa prichádzali do kostola svätého Dominika aj veriaci z viacerých okolitých farností. Každý deň počas svätej omše mal príhovor jeden dominikán, ktorý približoval časť dokumentu svätého otca Františka Amoris Laetitia, hovorí páter Rafael Tresa, pôsobiaci v dominikánskom kláštore vo Zvolene.
Chceme sa práve počas tejto našej odpustovej slávnosti tohto roku zamerať na rodiny, na ich posvetenie, aby sme pomohli naozaj rodinám nájsť radosť z lásky.
V útorok na Sviatok svätého Františka z Assisi bol hosťom páter Dominik Lec. Veriacim priblížil dokument pápeža Františka aj v spojitosti s týmto svätým.
Svätého Františka z Assisi Amoris Laetitia tiež zmieňuje ako svetca, ktorý bol fascinovaný tým, čo videl v živote svätej rodiny. A práve, možno toto je také nádherné prepojenie modlitby posvetného ruženca a práve tejto témy nášho rodinného, manželského, každodenného života.
V sobotu pokračovala duchovná príprava výnimočným programom. Začal sa modlitbou posvetného ruženca, ktorý sa pomodlili deti z miestnej farnosti. Po svätej omši bola prednáška otca Martina Rečla, riaditeľa arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach. Vo svojom príhovore priblížil tému jubilejného roka rodiny.
Rodinná láska je povolanie a cestou k svetosti. Cesta svetosti sa kráča malými krokmi a pre väčšinu ľudí sa to aj nejako dotýka tým, že žijeme v rodine. Čo rodinu spája, čo je jej zmyslom? No to je žiť lásku.
Celotýžňová duchovná príprava vyvrcholila v nedeľu slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval honorárny banskobystrický dekan Jaroslav Pecha.
Tento sviatok rúžencovej Panny Márie nám chce povedať, a to je záležitosť našej spásy. A ona sa začína vlastne tým, že vieme povedať Pánu Bohu svoje áno. Tak ako Panna Mária to urobila, že povedala, nech sa mi stane, tak aj každý, kto chce ísť cestou spásy, musí povedať, že áno.
Na sviatok Panny Márie Ružencovej sa stretli viaceré sestry salesiánky, kňazi, stavební pracovníci a podporovatelia diela pri FMA Bratislavskej Petržalke. Spoločne oslávili ukončenie rekonštrukcie časti provinciálneho domu a otvorenie jeho novej činnosti. Obnovená časť poniesie názov Doma. Ide o spojenie dvoch slov Dom a Mária, s ktorými je spojená salesiánska charizma. Novootvorené Salesianské centrum prijatia, výchovy a vzdelávania bude poskytovať ponuky príjmania a ubytovávania hostí, organizovania vzdelávacích kurzov a s tým spojenú výchovu mladých. Ako počiarkol apoštolský nuncius Girasoli, aj podľa slov pápeža Františka, prijatie človeka je veľmi dôležité a výchova so vzdelávaním veľmi salesianské. Svätý otec František dnes prijal vládnych predstaviteľov z Čiernej hory a Mexika a tiež predsedu Globseku Roberta Vasa zo Slovenska. V minulosti pápež osobne podporil podujatia Globseku. V minulom roku sa na diaľku prihovoril účastníkom podujatia v Bratislave prostredníctvom videa. Neskôr svätý otec prijal na audiencii aj pútnické skupiny z Belgicka a Talianska.
Správy zo sveta.
Ruské sily dnes ráno vypálili na Ukrajinu najmenej 75 rakiet, ktoré zasiahli metropolu Kyjev a aj mnohé ďalšie mestá na západe a juhu krajiny. Uviedol to vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valery Zalužný s tým, že 41 z ruských rakiet bolo zostrelených protivzdušnou obranou. Šéf Kremľa Vladimír Putin vyhlásil, že útoky sú odplatou za teroristické činy Kyjeva, vrátane výbuchu, ktorý v sobotu poškodil Kerčský most. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom zhodol na nutnosti urýchleného zvolania schôdzky lídrov G7, aby prediskutovali situáciu po dnešnom masívnom ruskom raketovom útoku. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa ruské útoky zameriavajú na energetické zariadenia a na obyvateľstvo a ich cieľom je spôsobiť čo najväčšie škody. Pri ranných útokoch na ukrajinské mestá boli podľa neho použité okrem rakiet aj iránske samovražedné drony Šáhid. Kievská polícia zatiaľ potvrdila 5 mŕtvych a 12 zranených. Poradca ukrajinského rezortu vnútra Anton Heraščenko zverejnil fotografiu zničeného detského ihriska v Kieve. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmitro Kuleba označil šéfa Kremľa Vladimíra Putina za teroristu. Dodal, že aktuálne útoky sú odpoveďou pre všetkých, čo chceli s Putinom hovoriť o miery. Predstavitelia Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny hlásia po útokoch rozsiahle výpadky prúdu a v niektorých častiach aj problémy s dodávkami vody. Vladimír Putin vyhlásil, že útoky ruských síl sú odplatou za teroristické činy Kyjeva. Spresnil, že ak budú ukrajinské útoky voči Rusku pokračovať, odozva bude tvrdá. Kyjev tiež obvinil z pokusu o bombový útok na plynovod Turk Stream. Putin uviedol, že dnešné útoky boli koordinované a ich cieľom boli energetické, vojenské a komunikačné zariadenia. Masívny útok raketami dlhého doletu na ukrajinské ciele podľa neho odporúčilo ruské ministerstvo obrany. Situáciu budú riešiť aj lídri skupiny G7. Ich zasadnutie plánujú ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a nemecký kancelár Olaf Scholz. Termín mimoriadnej schôdzky zatiaľ nie je známy, uskutoční sa zrejme online. Útoky medzičasom ostro odsúdili Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké a Európska únia. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že únia zváži uvalenie nových sankcií proti Rusku. Šéf európskej diplomácie Joseph Borrell prisľúbil Ukrajine dodatočnú vojenskú pomoc.
Valné zhromaždenie OSN začne dnes rokovať o návrhu rezolúcie odsudzujúcej ruskú anexiu 4 ukrajinských regiónov, ktorou chcú západné štáty počiarknúť medzinárodnú izoláciu Moskvy. Olof Skok, ktorý rezolúciu ako zástupca Európskej únie vypracoval spoločne s Ukrajinou a ďalšími krajinami, uviedol, že je to enormne dôležité. Viac informácií má Simona Gablíková.
Návrh rezolúcie odsudzuje ruský pokus o ilegálnu anexiu Donetskej, Luhanskej, Chersonskej a Zaporožskej oblasti prostredníctvom tzv. Referend a zdôrazňuje, že takéto kroky nemajú žiadnu platnosť v rámci medzinárodného práva. Rezolúciu Rusko vetovalo na zhromaždení Bezpečnostnej rady OSN 30. septembra. Tá však bola následne predložená valnému zhromaždeniu, v ktorom má každý zo 193 členských štátov OSN jeden hlas, bez akejkoľvek možnosti použiť právo veta. Švédsky diplomát Olof Skog uviedol, že pokiaľ systém OSN a medzinárodné spoločenstvo prostredníctvom valného zhromaždenia nebudú reagovať na takýto pokus o ilegálny krok, dostane sa do veľmi zlej situácie. Pokiaľ by valné zhromaždenie ruský krok neodsúdilo, ostatné štáty by podľa neho získali voľnú ruku na anektovanie cudzích území. Predpokladá sa, že hlasovanie o návrhu sa uskutoční najskôr v stredu.
Krátko zo sveta.
Slovensko je odhodlané aj naďalej pomáhať Ukrajine a podporuje jej snahy stať sa novým členom Severoatlantickej aliancie. Uviedol to minister zahraničných vecí Rastislav Káčer po pracovnom rokovaní s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom v Bruseli. Obaja sa zhodli, že krajiny NATO musia zostať jednotné v odpovedi na ruskú agresiu a byť schopné odpovedať aj na jadrové hrozby zo strany Moskvy. Bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko vyhlásil, že Minsk a Moskva nasadia na západných hraniciach jeho krajiny spoločnú bojovú operačnú skupinu. Podľa Lukašenka ide o reakciu na vyostrenie napätia. Zároveň obvinil Ukrajinu z prípravy útoku na Bielorusko. Medzinárodný výbor Červeného kríža z bezpečnostných dôvodov pozastavil svoju činnosť na Ukrajine. Potvrdil to jeho hovorca tejto organizácie. Činnosť pozastavila aj Norská rada pre utečencov. Ako povedal jej generálny tajomník, nemôžu pomáhať zraniteľným komunitám, keď sa ich humanitárni pracovníci schovávajú pred bombami a obávajú sa opakovaných útokov. Lotyšský premiér vyzval lídrov členských krajín Európskej únie, aby prestali Rusom vydávať turistické víza. Opätovne tak rozprúdil debatu o ďalšom sprísnení sankcií voči režimu ruského prezidenta Vladimíra Putina. Tisíce ľudí vyšli do ulíc metropoly Bosnianskej republiky Srbskej Banja Luka, aby protestovali proti víťazstvu tamojšieho lídra Milorada Dodika v nedávnych voľbách a požadovali jeho odstúpenie. Podľa demonštrantov Dodik zvíťazil len vďaka volebným podvodom.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská futbalová reprezentácia odštartuje boje v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2024 domácim dvojzápasom s Luxemburskom a Bosnou a Hercegovinou. Oba duely sú na programe v závere marca budúceho roka. Zverenci trénera Francesca Calzonu budú hrať v šesťčlennej J skupine. Top favoritom je Portugalsko, s ktorým sa Slováci stretnú 8. septembra budúceho roka na domácej pôde a 13. októbra budúceho roka vonku. V skupine ešte figurujú Island a Liechtensteinsko. Program stretnutí určil po včerajšom žrebe počítač. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v 13. kole Fortuna ligy v Trenčíne nečakane hladko 0-4. Úradujúci majster zaznamenal druhú prehru v sezóne, no napriek tomu má na čele tabuľky jednobodový náskok a zápas k dobru pred druhou Trnavou. Spartak vyhral na ihrisku Banskobystrickej Dukly 2-0. Zápas hodnotí kapitán Trnavy Martin Mikovič.
Boli sme na všetko nachystaní a pohybovali sme sa v dobrých priestoroch. Strední záložníci tam robili rozdiel prevahy na krajoch a vedeli sme sa tade dostať. A prvý gol po peknej strele, ale škoda, že ten zápas sme neuzavreli skorej a trápili sme sa až do konca, ale máme 3 body, 0 vzadu a to vždy poteší.
Tretia priečka patrí týmu z Dunajskej Stredy, ktorý zdolal na domácom ihrisku Žilinu 5-2. Na poslednom 12. mieste zostal Liptovský Mikuláš napriek víťazstvu v Michalovciach 2-1. V 13. kole ešte Podbrezová podľahla Ružomberku 0-2 a Skalica nestačila na Zlaté Moravce rovnako 0-2. Po 8. kole typo z extraligy sú na čele tabuľky hokejisti Slovana Bratislava o skóre pred Novými Zámkami. Oba týmy vo včerajších zápasoch využili domáce prostredie. Novozámčania si poradili s Košicami 4-2 a Slovan deklasoval Zvolen 10-2. Hokejisti Nitry si na domácom ľade poradili s Prešovom po víťazstve 4-3 a po dvoch prehrách si pripísali plný bodový zisk. Hráči Liptovského Mikuláša zastavili sériu prehier na čísle 3. Na ľade Banskej Bystrice zvíťazili 3-1. Dukla Trenčín sa odpútala z dna tabuľky potom, ako v Michalovciach získala 2 body za víťazstvo 2-1 po predĺžení. Prvé spišské derby v tejto sezóne dopadlo lepšie pre hráčov domácej spišskej Novej Vsi. Poprad doma zdolali 4-3. Výnimočný zápas má za sebou slovenský hokejista Marko Daňo. Útočník Tšinca strelil vo víťaznom dueli 9. kola Českej extraligy s Litvínom 4-1, 3 góly za 5 minút a 47 sekúnd, čím prekonal klubový rekord. Postaral sa o 10. najrýchlejší hat-trick v dejinách súťaže. Obhajca titulu až na 5. pokus doma prvýkrát v tejto sezóne zvíťazil. Petica slovenských tenistiek Anna Karolina Šmidlová, Viktória Kužmová, Rebeka Šramková, Tereza Mihalíková a Renáta Jamrichová figuruje v nominácii na finálový turnaj pohára Billie Jean Kingovej v Glasgowe. Slovenky nastúpia v úvodnom zápase 8. novembra proti Austrálii. O deň neskôr ich čaká Belgicko. Slovenský kapitán Matej Lipták nominoval aj talentovanú 15-ročnú Jamrichovú zlatú medailistku z tohtoročného Európskeho olympijského festivalu mládeže v Banskej Bystrici. Minulý týždeň na turnaji v Trnave hneď pri svojom prvom štarte medzi ženami postúpila do štvrťfinále.
Veľkú dilemu som nemal, lebo v podstate tieto hráčky tam máme stabilne a v podstate aj výkonnostne tam patria momentálne, čo sa týka slovenského tímu. A v podstate som uvažoval iba nad tým, že či zoberieme nejakú mladú hráčku alebo koho z tých mladých hráčok, ktoré tam nastupujú. Takže bolo to aj, že Renata urobila výsledok, ja neviem, teraz v Trnave a že sa ukazuje ako talentovaná. Určite zavážilo, plus som zvažoval aj to, že jednoducho potrebujeme aj laváka do tímu.
Anna Karolina Šmidlová bude v Glasgowe v pozícii slovenskej singlovej jednotky. Pred odletom do Glasgowa ešte plánuje odohrať 3 turnaje. Tento týždeň sa predstaví v Trnave. Vo sfére alpského lyžovania má zväz slovenského lyžovania v novej sezóne zámer prispieť k udržaniu špičkovej výkonnosti Petry Vlhovej a tiež k čo najlepším výsledkom bratov Žampovcov, ktorých by mohol v tomto ročníku doplniť vo svetovom pohári aj najmladší Teo. Prvé podujatie svetového pohára čaká na lyžiarov už predposledný októbrový víkend v Soldene a v obrovskom slalome by mali okrem Vlhovej štartovať aj Adam a András Žampovci. Najstarší Adam uviedol, že pred začiatkom sezóny sa cíti fit.
Stále sa cítim fit, som veľmi rád, že chrba drží. Robím to, čo ma baví, dal som priority do obrovského slalomu a vážne ten level v mužskom lyžovaní je tak vysoký, že človek nikdy nevie, kedy môže motika vystreliť a napríklad Dave Riding vyhral svoj prvý svetový pohár minulý rok v Kitzbühely a keď sa nemýlim, tak myslím, že on má ešte o 4 roky viac ako ja. Čiže ja som namotivovaný, aby som ďalej makal. Ja dúfam, že vydržím čo najdlhšie, chcel by som určite do ďalšej olympiády.
Slovenskí reprezentanti v športovej streľbe Štefan Zemko a Danka Barteková nepostúpili z kvalifikácie Mixkeetu na majstrovstvách sveta v brokových zbraniach v chorvátskom Osieku. S nástrelom 140 obsadili až 18. miesto a nebudú bojovať o cenné kovy.
Počasie.
Dokedy bude pokračovať aktuálne príjemné jesenné počasie, povie Peter Jurčovič.
Bude zase viac oblakov, čakáme teda ten studený front, takže prechodne môže byť až zamračené a určite sa vyskytnú aj nejaké prehánky. Nebude ich veľa, budú slabé, ale treba rátať aj s prehánkovou činnosťou a zase môžeme rátať s tým, že babile to bude pokračovať.
Dnes večer sa môžete tešiť na reláciu Študentské šapito. Ondrej Rosík a Simona Gablíková budú po 20. hovoriť o Gadzon Tour s motom Nevzdávaj to. Pohodový zvyšok pondelka prajú Julia Kavecká a z vysielacieho štúdia Pavol Horniak a Alžbeta Paulíková. Do počutia.